ካልኣይ ሪፖርት ክህልውና እዩ። ገዛ ፓርቲ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዝመወሎን ንኣካልላ ዝምልከት መፅናዕታዊ ሰነድ ብምሁራት ተዘቲሉ ኣሎ። እቲ መፅናዕቲ ክልል ደቡብ ሓደ ኮይኑ ክቕፅል ዝሓሸ መማረፂ ምዃኑ ይጠቅስ ወይ ከዓ ካብ 2-5 ክልላት ክከፋፈል ዝብል እውን ኣሎ። ሳልሳይ መማረፂ እውን ቀሪቡ እዩ። እስክንድር ፍሬው ኣብቲ መድረኽ ናይ ዝተሳተፉ ምሁራት ርእቶ ዝሓዘ ፀብጻብሉ ይኹልና ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን ቀርቦ እዩ።
ልዕሊ 20 ሚልዮን ህዝቢ፣ 21 ዞባታት፣ 3 ፍሉይ ወረዳታትን 209 ወረዳታት ኣብ ዝሓቐፈ ክልል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ዝለዓል ዘለዉ ሕቶታት መጻኢ ኩነታት ንጹር ከይኸውን ገይርዎ ኣሎ። ካብ 21 ዞባታት እተን 10 ክልል ናይ ምዃን ሕቶ ኣቕሪበን ኣለዋ። ገዛኢ ፓርቲ እቲ ክልል ዝኾነ ናይ ደቡብ ኢትዮጵያ ህዝብታት ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ደኢሂደን ብሳይንሳዊ ኣገባብ ኣጽኒዕዮ ዝበሎ ሰነድ ዕላው ገይሩ ኣሎ። 20 ኣባላት ዝሓቐፈ ጉጅለ ምሁራን ድሌት ነበርቲ ናይቲ ክልልን ካልኦት ኩነታትን ኣብ ግምት ዘእተዎ ዝበልዎ 3 መማረፅታት ኣቕሪቡ ኣሎ። ቀዳማይን ዝሓሸ ዝበልዎ ክልል ደቡብ በትሒዝ ዘለዎ ክቕፅል ምግባር እዩ። ካልኣይ መማረፂ ካብ 2-5 ክልላት ምምቃል ዝብል ክኸውን ከሎ፣ ሳልሳይ መማረፂ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር ክሳብ ዝረጋጋእ እቲ ሕቶ ክጸንሕ ምግባር ዝብል እዩ። ምሁራን ንውፅኢት ናይቲ መጽናዕቲ ርእቶ ሂቦምሉ ኣለዉ። ገዛኢ ፓርቲ ናይቲ ክልል ፖለቲካዊ ውሳነ ኣብ ዝወሰነሉ እዋን ናይቲ መጽናዕቲ ፋይዳ ግልጽ ይኮነን ይብሉ መራሒ ኢዜማ ዶክተር ብርሃን ነጋ።
ድርጅቱ ሲዳማ ክልል መሆን አለባት ብሎ ይኸው በዚህ ሰሞን የተገባበት ቀውስ ውስጥ ገብተናል። ይሄ ጥናት
እቲ ውድብ ሲዳማ ክልል ክኸውን ኣሎ ኢሉ ስለ ዝወሰነ ናብ ቅልውላው ኣቲና ኣለና። እዚ መጽናዕቲ እዚ ንፖሊሲ ከም መበገሲ ዝውዕሉ እንተኮይኑ ኣብቲ ውድብ ወይ ሕብረተሰብ ግንዛበ ምስ ተፈጥረ ክወፅእ ነይርዎ። ነዊሕ ሰዕብን ዘሎ ውሳነ ምስ ተዋህበ ህዝቢ ምስ ተራጸመ፣ ብዙሕ ደም ምስ ፈሰሰ፣ ብዙሕ ንብረት ምስ ዓነወ ሕዚ ኣብዚ መጽናዕቲ ንዘራረበሉ ምኽንያት ንጹር ኣይኮነን።
ምክትል ኣዶ እምበር ናይቲ ዘጽንዐ ጉጅለን ኣባል ፈጻሚት ስራሕ ደኢሂደንን ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ይምልሳ።
ዝም ብሎ ለማወያየት ያህል የምንወያይበት ኣይደለም። ለውይይት
ሰቕልና ንምዝርራብ ጥራይ ኢልና ኣይኮናን ንዛተየሉ ዘለና። ምሁራን ተዘራሪቦምሉ ንምባል እውን ኣይኮነን። እቲ መጽናዕቲ ሒዝዎ ዝመፀ ውፅኢት ኣሎ። ንምውሳን ግን እዝም እዩ ጠቃሚ እዩ። ካብዚ ንወስዶ እታወት እውን ኣሎ ዝብል እዩ።
ኣማኻሪ ጥዕና ማሕበረሰብ ዝኾኑን ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ርእቶኦም ብምሃብ ዝፍለጡን ዶክተር ኤርሲዶ ሌንዶቦ ደቡብ ካብ 2-5 ክልላት መኽፋላ ዝሓሸ መማርፅ እዩ ይብሉ።
ኣማራጫን ዲዝ ኣውት ሚቻል ኣይመስለኝ። ሆኑ ኣማራጫ እንደውን ደቡብን እንደ አንድ ማስቀጠል ምናምን የሚለው
ደቡብ ከም ሓደ ክልል ክቕፅል ኣለዎ ዝብል ናይ መጀመርያ ምርጫ ዝከኣል ኣይመስለንን። ምክንያቱ ዞባ ሲዳማ ክልል ናይ ምዃን ሕቶ ቦርድ ምርጫ ኣብ ውሽጢ 5 ሕዝበ ውሳኔ ክካየድ እዩ ኢሉ ወሲኑ ኣሎ። ስለዚ ደቡብ ሓደ ክልል ጌርካ ንምቕጻል ዝከኣል ኣይመስለንን።
ኣብዚ ሕዚ እዋን በዝሒ ህዝቢ ክልል ደቡብ 22 ሚልዮን ከም ዝበጽሐ ዝገለጹ ዶክተር ኤርሲዶ ኣብ ሓደ ክልል ክኾን ጽቡቕ ኣይኮነን፣ ናብ ዘይምእኹል ኣወዳድባ ክቕየር ኣለዎ ኢሎም። ዲፕሎማት ብምዃን ብዙሕ ዓመታት ዘገልገሉ ኣምባሳደር ጥሩነህ ዜና ብወገኖም ደቡብ በትሒዝ ዘለዎ ክቕጽል ዝሓሸ መማረፂ እዩ ኢሎም።
ብቻል የመጀመርያውን ወዳለሁ ትልቅ እስከሆንክ ድረስ
እንተ ተኻኢሉ እቲ ቀዳማይ ነገር እየ ዝድግፎ። ዓብዪ ምዃን ረብሓሎ። ስለምንታይ ይመስለካ ቻይና ጽልዋኣ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ብቁጠባ ይኹን በዝሒ ህዝቢ ዓባይ ስለ ዝኾነት እዩ? ኣሜሪካ ስለምንታይ እያ ንዓለም ትገዝእ ዘላ? ብበዝሒ ህዝቢ ይኹን ብቁጠባ ዓባይ ስለ ዝኾነት እዩ። ንእሽተይ እንተ ኮንካ ዝሰምዓካ የለን። ንእሽተይ ኢኻ ረብሓ ንዘይብሉ ንምንታይ ኢኻ ትንእስ?
ኣምባሳደር ጥሩነህ ብምስዓብ ንእስካ ምርካብ ረብሓ ከምፅእ ኣይረኣኹን ኢሎም። ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስቲ ገንዘብ ዘከፋፍል ብበዝሒ ህዝብን መጠን ድኽነትን ስለ ዝኾነ ንእሽተይ ክልል ብምዃን ዘምፅኦ ረብሓ ኣይፈለጥኩን ኢሎም። እተን ክልላት ብዝበለፀ ስልጣን ተዋሂብዎን ባዕለን ሓሲበንን ተሊመንን ክሰርሓን ነንባዕለን ክወዳደራን እየ ዝደሊ። ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ብዝተቐመጠ መሰረት ስልጣን ናብ ዞባን ወረዳን ክወርድን ኣብ ክልል ዝስራሕ ኣብ ዞባታት ክፍፀምን ኣለዎ ኢሎም። ሕገ መንግስትን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፌዴራሊዝምን ናይቲ ፀገ ምንጪ እዩ ዝብሉ ተሳተፍቲ እውን ርእቶኦም ሂቦም ኣለዉ። ዞባ ሲዳማ፣ ከተማ ሃዋሳ ከምኡ እውን ፍሉይ ወረዳ ኣማሮን፣ 3 ወረዳታት ዞባ ጉራጌን عبت مصنعتي كم زيت الحواسة تفليت الله يخون مبر بستفلالي أقوابتات كابتوم كبابتات سمعيتاتهم كم زيت تنسبار تقليت الله.